Дипле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 26 июлы, хептенин тисен бүгүнү. Сун программамызда Тасар юрттордон Түркменистаны кетирилген райтлардын интернетинден COVID-19 чыгарылды. Маринин хакимиеттери хужуруклары чекилген кошумча суу турбалары үчүн жерийме жазыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлетилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен таныштырыярын. Американын юридик керханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусын Белгор Химпром компаниясы билен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошумча 6 миллион доллар сорады. Бу арада хабар берген Түркмениз нешери мундун Түркменистандын бу керхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигин хем ятлатып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтери талкаланып 6 миллион долларын суязда суу чыктыжылары үчүн сорулгандыгыны хабар берди. Майда президент Эрдар Бердимухамедов бу пуллары Түркмен химия дәүләт концернының өз хисабына төлемелидиг барыда буйрук чыгарды. Июнун башында Түркмен юз нәшри Түркмен химия дәүләт концерны Белгор Химпром керханасы белән хезмәттәшлыгы нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион долларга тең булгандыгын кисетләндиге барыда хабар берипти. Чекилендиги айтылган зыянның хезмәттәшлыгы аны кайсы уру буенча етендиги күнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларус тарапынын 2017 жылда Левавын гарлык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чакласа болар. 2009 жылда дүйбү тутулган гарлык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дәүләт концерны хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу керхана боюнча өз үстүнө алган ишлердин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрукчунун эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигин өңү сүрдү. Мунун менен баалыкта Стокгольмдун Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром керханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні ярақ үкмінде ұлырмақты айплайарлар. 25 июлда Газпром Демиргазык Акымбер газы кечиргичи аркылуу 26 июлдан башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газы актыржактыгын маалым этти. Bu häzirki iwerilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwüregidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26 iýulda Ýewropa Birleşiginiň energiýa ministrlerinin Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Министрларын Европа Белелесігінің ағдаларының ғаз талапларыны кемелтмек барыдағы ұлаласыға келмегіне арасылияр. Хиндистанда Джелеп Хананы сасландырмақта айпланып 5 адам, сол санды Түркменистандын болон бір масқала тұстығы делді деп The Times of India несірей хабар верияр. Дерін өң мағлуматына өре 47 яшлы Ахмет Мередов ве оның 37 яшлы аялы Азиза Джумаева Нью-Делиде Джелепхананы дөрөдүп, ол жерде дасары юрты аял кызлары тенини сатмакта улунуптурлар. Дерңевчилер бу иште Түркменистандын жүгүттөрү менен бирликте шарык болмокта айыпланып, Хиндистандын 2 райтынын ве Өзбекстандын 47 жаштуу бир райтынын кем сакланандыгын айттылар. Джелепханада иштедилен аял кызлардын аклысынын дасары юртудугу айтылса да, олорун кайсы дөвлөттөрүн райтыдыгы айдыңлаштырылмайар. Түркмен медиагутунда бу вака барыда маалымат берилмейер. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узок арлыгы ниетленен яраглар белән үпсүн эдип, муның белән Киевнең Русияны еңмегене һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүмене изенне тестермегене казанҗактыгына үмид идеәндигене әйтте. Вәкилләр үйінің яраглык үстәр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына берген интервьюсында белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 таны ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну мактап эдиняндыгыны беллеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эниктеди. Смит кечен апта Американын 2 партиясынан хем түзүлгөн топорун түзүмүндө Киева сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ИЯМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомлоруну